Nə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məhfiz ilə birlikdə başlayır və bugün oktyabrın 6-sı proqramda Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən son olaylara şərhi biz siyasi şərhçi İlqar Məmmədovdan alacaq yaxın dəqiqələrdə. Həmçinin əməkdaşımız İlqar Rəsul bugün mətbuat açıqlamasında iştirak edib. Adətən Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycandadılar hələ ki və onların keçirdiyi görüşlər ətrafında nə deyirlər Azərbaycan daxilində cəmiyyət üzvlərinə söyləyirlər. Bu vaxt İlqar Rəsul danışacaq. Azərbaycan inkişaf, insan inkişafı 2009 hesabatında göstəriciləri barədə isə biz iqtisadçı İnqilab Əhmədovu dəvət etmişik studiyamıza. O bu vaxt danışacaq. Özəlləşdirilməyən mənzillər vətəndaşlardan alınacaq mı? Sualına isə cavabları ümumiyyətlə mənzil məcəlləsini aydınlaşdırmaq üçün biz deputat Nazim Məmmədovu studiyamıza dəvət etmişik. O iqtisadi siyasət komissiyasının üzvü olaraq proqramda iştirak edəcək. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 50 kodu ilə 744-1017 və efir @ azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
İlqar Məmmədov studiyadadır. Artıq İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Əvvəlcə gəlin əməkdaşımız İlqar Rəsuldan son məlumatları öyrənək. İlqar, adətən Minsk qrupunun həmsədrlərinin səfəri, yəni yenidən hər zaman bir-birinə oxşar səfərlərdən növbətçisi kimi qiymətləndirilir, yoxsa necə?
Adətən bu səfərlərin səfərlərdən sonra, yəni mətbuat konfransı əgər olursa, verilən açıqlamalar bir-birinə oxşuyur. Deyək ki, fərqlənmir, nəinki oxşuyur. Və bugünkü mətbuat konfransı Xarici İşlər Nazirliyində Elmar Məmmətyarovdan görüşdən sonra onlar mətbuat konfransı keçirdilər. Üç həmsədrin üçü də orada idi. Amerika, Fransa və Rusiya. Rusiyadan olan həmsədrlər. Və əvvəlcədən bir neçə məsələ var idi. Jurnalistlər də ona fikir öyrənmək istəyirdilər, açıqlamalar. Bunlardan biri o idi ki, Madrid prinsipləri adlanan sənəddə hansısa dəyişikliklər, təkmilləşdirmələr var. Yeni variant söhbəti də var idi. Bu barədə soruşdular həmsədrlərdən, var dəyişiklik yoxsa yox. Amerikalı həmsədr dedi ki, o dəyişikliklər olduğu barədə heç nə deməyib və dəyişikliklər sənəd üzərində iş gedir. Əvvəlki sənəddir, sadəcə baza prinsipləri ilə bağlı danışıqlar gedir və onların regiona səfəri bildiyimiz kimi əvvəl Ermənistanda olmuşdular. Bildirir ki, Ermənistanda artıq Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın razılığını alıblar. İndi Bakıda isə İlham Əliyevin, Azərbaycan prezidentinin razılığını alıblar ki, prezidentləri Kişinyovda görüşdürə bilsinlər. Kişinyovda ayın 8-də MDB dövlətlərinin sammiti başlayır və bu görüş sammit çərçivəsində həmsədrlər istəyirdilər ki, Azərbaycan Ermənistan prezidentini görüşdürüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların daha bir raundunu keçirsinlər. Onlar bildirdilər ki, prezidentlər artıq razıdır, görüş olacaq ayın 8-də və bu həmsədrlər bundan artıq elə bir şey demədilər və yəni təxminən danışıqlar yaxşı gedir, o da davam etdirilməsinə prezidentlər razıdır, onlar məmnun qalırlar və Bernar Fassiyev dedi ki, onlar məmnun eləyən bir məsələ də odur ki, onlar icma nümayəndələri ilə görüşəndə icma nümayəndələri deyib ki, onlar ermənilərlə bir yerdə dinç yanaşı yaşamağa hazırdılar. Bilmirəm, bu nə dərəcədə açığı yeni bir şey.
Həqiqətə əksidir, yoxsa yox?
Əvvəldən də bu barədə danışılmışdı. Deyək ki, Dağlıq Qarabağ icmasının əvvəlki rəhbəri, indiki rəhbəri də daha çox bu barədə demişdi ki, onlar ermənilər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və onlar bir yerdə yaşamağa imtina eləmirlər, sülh şəraitində yaşamağa hazırdırlar. Yenilik bir dənə Fərhad Bədəlbəyli ilə Dağlıq Qarabağ icmasının rəhbəri, idarə heyətinin üzvü ilə də söhbət elədik. Çünki həmsədrlərdən dərhal sonra Qarabağ icması gəldi və onlar mətbuat konfransı keçirdilər. Qarabağ icmasının rəhbəri Bayram Səfərov danışdı, bildirdi ki, onlar öz fikirlərini çatdırdılar, həmsədrləri dinlədilər və torpaqlarına qayıtmaq ümidində, əzmindədirlər. Amma Fərhad Bədəlbəylidən bir soruşanda o bildirdi ki, narahatlığını bildirdi. Dedi ki, həmsədrlər danışığından belə bəlli olur ki, bu proses hələ heç onlar bilmirlər ki, tutaq ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılar qayıdandan sonra Azərbaycan icması onların təhlükəsizliyi necə təmin olunacaq, hansı formada bu iş görüləcək. Həmsədrlər deyir ki, onlar bu suala cavab verə bilmirlər, bu suala hazır deyillər. Fərhad Bədəlbəyli məsələni belə qoyur ki, orada ermənilərin polisi var, ordusu var, özlərinin silahları var, azərbaycanlılar isə ora silahsız qayıdacaqlar, bu məsələ necə olacaq? Və eyni zamanda o bildirir ki, onlar hamısı bir olaraq eyni sualı veriblər ki, torpaqlara nə vaxt qayıdılacaq, onlara dəxli yoxdur. 5 rayon qaytarılır, yoxsa 6 rayon qaytarılır, qayıtma prosesi nə vaxt baş verəcək? Həmsədrlərin onun dediyinə görə cavabı belə olub ki, orada hələ ətraf minalı sahələrdir, onları təmizləməyin özü uzun bir proses çəkəcək və bundan sonra qayıtma ola bilər və Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, o kədərləndi ki, deməli, bu proses hələ uzun çəkəcək. Və onu da mən deyim ki, məhz Fərhad Bədəlbəyli icma nümayəndələri ümumiyyətlə hamısı bu mətbuat konfransından sonra Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov o da mətbuat konfransı keçirdi, yəni jurnalistlər qarşısına çıxdı, belə deyək, sualları cavablandırdı. Araz Əzimov bir neçə məsələyə toxundu, o da bildirdi ki, bu proses mərhələlərdən olmalıdır, Azərbaycan da başa düşür ki, torpaqları eyni vaxtda boşaltmaq mümkün deyil, mərhələlər olacaq, əhali ora qayıdacaq və o bildirir ki, etnik təmizləmə baş verib, bunun səbəbi aradan qaldırmadan status mümkün deyil, azərbaycanlılar qayıtmalıdır və sonra məsələlər həll olunmalıdır. Və o onu da əlavə elədi ki, əslində Ermənistan bilməlidir ki, bu ümumiyyətlə regiona təsir edən bu problemin fonunda onsuz da Azərbaycan nailiyyətlər əldə edir və onlar bunu nəzərə almalıdırlar. Bu hədələmə deyil, sadəcə vəziyyətin izahıdır. Həmçinin o bir sıra Laçınla bağlı məsələlərdən danışdı. Yol, Laçın yolu, dəhliz deyilən yol, ermənilər iki tərəfli istifadəyə razı olmalıdırlar. Yəni o yolun sonrakı hissəsi Türkiyə istiqamətinə gedən hissəsi.
Azərbaycan buna razıdırmı?
Azərbaycan bu təklifi özü verir ki, yəni ermənilər bu məsələyə də razı olmalıdırlar və bundan sonra status məsələsi, yəni ümumi vəziyyət normallaşandan sonra status məsələsi gündəmə gələ bilər. Yəni bu barədə danışmaq olar. Amma indiki halda adamlar qaçqınlar qayıtmamış, normal şərait yaranmamış. Bu məsələ, yəni, baxılmır hələ ki.
Minnətdar Milqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi, bizi tanış etdi. İlqar Məhmədov, siyasətçi studiyamızdadır. İlqar bəy, indi gələn prezidentlərdən başlayaq, onların son retorikasından. İlham Əliyev Naxçıvanda Türk Dilli Dövlətlərinin samitində çıxış edir və deyir ki, sülh danışıqlarının son mərhələsindəyik. Serj Sarkisyan isə New Yorkda Armenian Reporter qəzetinə müsahibə verir və bildirir ki, Kişinyovdakı görüşdə heç bir sənəd imzalanmayacaq və ümumiyyətlə maddi prinsiplərinə əsaslanan hər hansı bir sənədin imzalanmasına hələ ki çox qalıb. Necə bu məsələləri şərh etmələr?
İlham Əliyev əvvəllər də çox səliqəsiz istifadə edib bəzi terminlərdən. İndiyə qədər məsələn o özünə İlham Əliyev məsələn Laçın koridoru haqqında danışıb. Halbuki Laçın koridoru ümumiyyətlə qeyri-məqbul termindir. Bir çox başqa hallarda da biz onu şahidik ki, İlham Əliyev səliqəsiz işləyir terminlərlə. Buna görə heç də sülh danışıqlarının sonundayıq ifadəsi indiki duruma yaramır. İndiki durumu təsvir eləməyə yaramır. Amma digər tərəfdən müəyyən nikbinlik üçün əsaslar var. Mən heç vaxt bilirsiniz ki, Qarabağ münaqişəsi başlayandan bəri indiyə qədər heç vaxt onun bu danışıqlarda tərəqqinin yaxınlığı haqqında bir fikrim olmayıb, həmişə pessimist çıxış eləmişəm. Lakin indi müəyyən əlamətləri var ki, bu proses yerindən yavaş-yavaş tərpənə bilər və bu əlamətlər də bağlıdır Türkiyə-Ermənistan dialoguna. Türkiyə-Ermənistan dialoqunda irəliləyiş olsa, Qarabağ münaqişəsinin həllində də irəliləyiş mümkündür. Bəlkə də lap dərhal yox, amma yaxın illərdən, aylardan biz danışa bilərik artıq. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox vacibdir ki, Türkiyə-Ermənistan dialoqu həqiqətən də irəli getsin, Türkiyə-Ermənistan arasında sərhədlər açılsın və bunun nəticəsində Azərbaycan da danışıqlarda daha üstün və rol özünə götürə biləcək.
Türkiyə-Ermənistan dialoguna biz birazdan qayıdarıq. İlqar bəy, bəs icmaların narahatçılığı, İlqar Rəsul bayaq qeyd etdi bu narahatçılığı. Özü Azərbaycan tərəfindən Fərhad Bədəlbəylinin təqdimatında bu narahatçılıq səslənir ki, silahsız sonra qayıdan əhalinin təhlükəsizlik sualları var. Adədi Minsk qrupunun həmsədirləri də bu cür suallara cavab tapa bilmirlər və vermirlər. Nədən?
Burada təkcə o deyil. Əsas birinci məsələ qaçqınların, köçkünlərin qaytarılması ilə bağlı. Odur ki, onlar nə vaxt qayıdacaqlar? Ermənilər çox sərt qoyublar məsələni ki, azərbaycanlılar Qarabağa qayıda bilərlər, biz bunu güya ki, kompromis kimi qəbul edirik, lakin Qarabağın statusu müəyyən olandan sonra və indiyə qədər bu mövqedə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan tərəfi deyir ki, azərbaycanlılar ora qayıtmalıdır, bir müddət orada yaşamalıdır və ondan sonra birgə hər iki icma Qarabağın statusunu müəyyən eləyəcək Azərbaycan tərkibində. Ona görə söhbət təkcə ondan getmir ki, onlar əli silahlı, yoxsa əli silahsız qayıdacaqlar ola. Əsas məsələ nə vaxtları qayıtmasıdır. Bu söhbət keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindən gedirsə, onu da belədir. O ki, qaldı başqa rayonlara, başqa işğal altında olan başqa rayonlarımıza, ora təbii ki, azərbaycanlılar qayıdanda onları kimsə qorumalıdır. Və qorumaq üçün də yəqin ki, həm Azərbaycan polisi olmalıdır, həm beynəlxalq müşahidəçilər olmalıdır, yüngül silahlanmış, zülməramlılardan getmir söhbət və getməməlidir də. Yəni, Qarabağa qayıtma, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinə qayıtma məsələsi bir məsələdir, qalan başqa köçkünlərin öz torpağına qayıtması başqa məsələdir. Bəli, onların ora qayıtmasında elə bil ki, bu silaha aidiyyat bir əhəmiyyət daşıyır. İlk növbəli əhəmiyyətlərdən daşıyır. Amma ki, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindəki azərbaycanlılar hələ onların qayıtması haqqında bir razılıq yoxdur. Nə vaxt qayıtması haqqında heç bir razılıq da yoxdur. Ermənilər deyir ki, biz referendum keçirək, müstəqilliyimizi təmin eləyək, bütün dövlət strukturları, Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət strukturları oturuşsun, ondan sonra azərbaycanlılardan kim istəyir qayıtsın. Bu da bizə məqbul deyil. Ona görə fərqləndir. Yəni, bir çox hallarda müəyyən bu bəyanatlar, onlar danışıqların, real stolda, masada olan məsələlərin deməli, dəqiq əks etdirmir. Yəni, doğrudan da bu mövzu var, amma ki, o ən vacibi hal-hazırda deyil və ya tədricən o mövzuya da keçəndə danışıqlar irəliləyiş olanda onda onun əhəmiyyəti artacaq.
Serj Sarkisyan elə həmin o müsahibədə Amrain reportera qeyd edir ki, amma imzalanma ümumiyyətlə məsələnin həlli hər iki ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsindən asılıdır. Ya, özünü də nəzər tutur, Azərbaycan rəhbərliyini nəzər tutur. Bu sualda nədir həmin bu siyasi iradə? Nədən ibarət ola bilər?
Sarkisyan çox şey deyə bilər. Əsas siyasi iradə odur ki, yəni, siyasi iradə bir çox şəraitdə, tarixi şəraitlərdə sonra fərqli ola bilər, insandan insana fərqli ola bilər, siyasi liderdən siyasi liderə fərqli ola bilər. Düşünürəm ki, əslində heç siyasi iradə məsələsi deyil hal-hazırda. Əslində, məsələ belədir. Ermənistan Rusiyanın köməyi ilə münaqişənin hərbi mərhələsini müvəqqəti olaraq udmuşdusa, bu münaqişənin dinç iqtisadi yarışma mərhələsini kökündən uduzur. 18% ümumdaxili məhsul bu il Ermənistanda azalıb. Gələn ilə hələ Beynəlxalq Valyuta Fondu 5-6 faiz deyirdi, 18 faiz azalıb. Ermənistana gələn ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu yenə 0 faiz artım proqnoz verir. Bu da o deməkdir ki, heç olmasa 5-10 faiz minus olacaq. 2008-də Ermənistana bütün dünyadan sürətli köçürmələr vasitəsilə 2 milyard euro pul köçürülmüşdü. Bu il həmin rəqəm 45% azalıb. Yəni, Sarkisyan dövlət başçısı kimi bu ölkəni idarə eləməlidir. Və onu da deyim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu 500 milyon, Rusiya 500 milyon, Dünya Bankı 800 milyon bu il Ermənistana verməsəydi, Ermənistan iqtisadiyyatı konkret olaraq darmadağın olacaqdı. Ona görə Sarkisyan xeyli pis vəziyyətdədir və o diaspora etirazlar qurur filan, amma o diasporaya çox aydın bir sualla müraciət edir. Yəni, pulunuz varsa, 3 milyardınız varsa, biz əvvəlki siyasətimizi davam eləyəcəyik. Yoxdursa, onda icazə verin, biz deməli, reallıqlardan çıxış eləyərək öz siyasətimizi quraq. Təxminən bu yöndə onun zəyəri. Ona görə iradə deyəndə bəlkə də daha çox özünü nəzərdə tuturdu. Çünki Azərbaycan tərəfindən deməli hansı iradə gözləyir o qədər də aydın deyil. Yəni çox ümumi sözdür.
Bazı prinsiplərin razılaşdırılması və sülh müqaviləsi adlandırarmı? Nədən ayrı-ayrı sənədlərdir? Eyni sənətə söhbət getmirəm.
Yox, bazı prinsipləri Minsk qrupunun həm sədrləri ilə bir yerdə hazırlanmalı, razılaşdırılmalıdır və o prinsiplər əsasında, hələ o yoxdur, onun əsasında sonra illər uzunu bir sülh sazişi hazırlanacaq. Təbii ki, bu illər uzun olmaya da bilər, tez ola bilər, şəraitdən asılıdır. Amma bu mərhələləri çoxları fərqləndirmir. Bazı prinsiplərin hazırlanması mərhələsi indidir. Və o, 15 ildə demək olar, davam eləyir. Bu mərhələ bitəndən sonra prinsip etibarilə mümkündür ki, hələ bir 15 ildə bunlar sülh sazişi hazırlasınlar. O baxımdan, yəni siyasətçilər çox vaxt çaşdırırlar deməli insanları və ya terminologiyanı, yenə də qeyd edirəm, səliqəsiz istifadəsi nəticəsində insanlar çaşırlar. İş ondadır ki, bu beynəlxalq dünyada baş verən bu iqtisadi böhran Ermənistanı çox bərk vurub. Və belə davam eləsə, bu böhran davam eləsə, Ermənistanın resursları azalsa, geosiyasi durum Ermənistan ətrafında bilirsiniz ki, pisləşib Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən sonra. Bunlar hamısı davam eləsə, ola bilər ki, Ermənistan o dərəcədə sıxılar ki, Rusiyadan asıldığı artıq itirər siyasi qərar vermə prosesində, mexanizmində və beləliklə də Qarabağ münaqişəsi yaxın illər ərzində həll oluna bilər. Yox, bu baş verməsə, böhrandan dünya tez çıxsa və bunun Ermənistana müsbət təsiri olsa, üstəgəl Rusiya hansısa bu Ermənistanla kommunikasiya məsələlərini həll eləsə, düzdür, o da bir böyük məsələdir. Ki, necə həll edəcək. O halda danışıqlar yenə daha bir 2-3 10 illik davam eləyə bilər. Elə də ola bilər. Hər halda, amma mən nisbətən nikbinəm bu dəfə və əgər Kreml Ermənistanda hər hansı bir yeni bir terror aktları törətməsə və ya törətdirməsə, yəni və ya Qarabağda münaqişəni yenidən bərpa etməsə, onda ola bilər ki, biz yaxın zamanlarda doğrudan da həqiqətən çox uzun bir müddətdə ilk dəfə danışıqlarda real irəliləyişin şahidi olacaq və təkcə danışıqlarda yox, söhbət həm də insanların, tankların müsbət mənada hərəkətə keçməsindən gedir.
Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov oktyabrın 6-sında qeyd edib ki, daha yaxşı olar ki, Azərbaycan işğal altında olan ərazilərinin boşaldılması, Laçın dəhlizinin iki tərəfinin istifadəsinə verilməsi və Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması bir paketdə
mən olsun. Oxudum o bəyanatı. Mən oxudum. O Araz Əzimovun bəyanatına oxşamır. Hər halda elə olmamalıdır. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri Laçın dəhlizi haqqında danışmamalıdırlar. Prinsipə etibarilə. Mən neçə dəfə bunu demişəm. Prezident də təəssüf ki, Laçın dəhlizi sözünü istifadə eləyib. İndi sizin bu gətirdiyiniz bugünkü sitatda Araz Əzimov bu haqda deyir, bu bir. Çünki Laçın, bilirsiniz, Azərbaycan torpağıdır. O heç Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin də bir hissəsi olmayıb. Bu, nədən ümumiyyətlə biz onu kimdənsə, onun statusunu və ya onun üzərində yerləşən hər hansı bir yolun və ya obyektin statusunu beynəlxalq müzakirə mövzusu eləyə bilərik. Əlbəttə, yalnız ondan söhbət gedə bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması gələcəkdə bu çərçivədə Azərbaycan Ermənistanın müəyyən ərazisindən keçən hansısa yollarda xüsusi imtiyazlar alır. Ermənistan da Azərbaycanın ərazisində hansısa yollarında müəyyən imtiyazlı rejim alır. Bu ola bilər. Bu müzakirə mövzusu ola bilər. Çünki bizim Naxçıvana çıxışa müntəzəm, möhkəm bir çıxışa ehtiyacımız var. Amma ki, bu cür formülə ediləndə məsələlər bir qədər çaşdırır. Azərbaycan hökumətinin danışıqlarda nə etməsi, nə etmək istəməsi o qədər də aydın olmur.
Azərbaycan-Ermənistan və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri adlandırıqda hər halda mənfi, müsbət şərhləri bir tərəfə, bunlar nə dərəcədə bir-birindən asılıdır? Mən nəyə nəzər tuturam? Dəfələrlə deyilir ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması nəticə etibarilə Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətləri də necəsə çözə bilər və regiona müsbət təsir edə bilər. Bəs İlqar bəy, Azərbaycan-Ermənistan arasında bazı prinsiplərin imzalanması daha tez baş verə bilərmi? Nəinki Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması?
Bilirsiniz, söhbət təkcə imzalamaqdan getmir. Hər iki bu prosesdə söhbət həm də şifahi razılıqdan gedir. Gizli protokollardan gedə bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Türkiyə və Ermənistan arasında gedən dialoq nəticəyə daha yaxındır və bu nəticənin təsiri altında Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində də onun çözülməsində də müəyyən tərəqqi yaxın zamanlarda ola bilər. Yəni, burada ardıcıllıq budur.
Ardıcıllıq.
Ardıcıllıq, yəni, təbii ardıcıllıq bu olmalı. Yəni, çünki başqa cür ola bilməz. Azərbaycan Ermənistanla hərbi münaqişə vəziyyətindədir və hələlik deməli, ateşkəsdir. Türkiyənin isə sadəcə Ermənistanla diplomatik əlaqələri yoxdur və qapıları bağlıdır. Bunlar açılsa və diplomatik əlaqələr qurulsa, Türkiyə Ermənistanda beynəlxalq səviyyədə tanınan, nüfuzlu, güclü, iqtisadi deməli, maraqlar təmin edəcək bir neçə ildən sonra və beləliklə də Ermənistan siyasətinə də, iqtisadiyyatına da təsir imkanlarını artıracaq. Bu isə imkan verər ki, gələcəkdə fürsət yarandıqda artıq Rusiyadan Ermənistana təziqlər olanda Ermənistan bu dəfə Rusiyaya yox deyə bilsin. Bax, bu vacib məqamdır.
Ardıcıllıq, belə deyə, fəlsəfəsi davam etdirərkən, güman ki, həm Türkiyə, həm Ermənistan parlamentləri ratifikasiya etməyəcəklər. Protokollar imzalansa da bilir. Artıq məlum ki, imzalanacaq, sadəcə ratifikasiya problemi ortada qalacaq. Ratifikasiya edilməsə, bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllini ən azı bir yarım ilmi, bir ilmi kənara uzağa ata biləcək.
Prinsipçə mümkündür. Prinsipçə mümkündür. Amma təkrar eləyirəm. Nəyə görə mən nikbinəm? Ermənistanın pula ehtiyacı var. büyük ihtiyacı var ve bu pulu onlara yalnız verebilir Birleşmiş Ştatlar, Avrupa. Rusya daha çox da verə bilməyəcək. Uzun müddət Ermənistanı öz yardımına möhtac qoyub düzdür, amma ki daha uzun müddət Ermənistanı təmin eləyə bilməyəcək. Ona görə Birləşmiş Ştatlar isə digər tərəfdən bu regionda münaqişələrin tezliklə həll olunur. Hər hansı bir variantda tezliklə həll olunmasında maraqlıdır. Ona görə Ermənistan əgər yenə də bir qərara gələ bilməsə, o halda Birləşmiş Ştatlar tərəfindən iqtisadi və siyasi təzyiqlər Ermənistan üzərinə artacaq. Yəni, bunlar hamısı fürsətlərdir. Mən danışdığım faktlar deyil əslində, bir çoxlar, gələcəkdən danışdıqlarımı nəzərdə tuturam. Bunlar faktlar deyil, bunlar hamısı fürsətlərdir. Bu fürsətləri Azərbaycan necə istifadə edəcək və etməyəcək, bu artıq özümüzün işidir. Yəni, bacarıcıyıqsa istifadə edəcək. Amma əsas odur ki, müəyyən dinamika yaranıb və bu dinamika bizim xeyrimizədir. Biz onu istifadə etməyi sadəcə bacarmalıyıq.
Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Siyasətçi İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər məsələ, saytı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqrama davam edir və yaxın müddət ərzində biz daha çox diqqəti iqtisadi məsələlərə yönəldəcəyik. Bu hissədə studiyamızın qonağı İctimai Vəsaiti Monitoring Mərkəzinin direktor İnqilab Əhmədovdur. Biz Azərbaycanda insan inkişafı hesabatı ətrafında biraz danışacaq və rifah fondları iqtisadi böhran zamanı xilaskar rolunu canlı başla ifadə edəcəklər, yoxsa yox, yəni yerini yetirəcəklər, yoxsa yox, bu barədə də söhbətimiz olacaq. İnqilab bəy, xoş gəlmisiniz stüdyomuza. Salamıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
İnqilab bəy, Azərbaycan insan inkişafına görə 86-cı yerdədir. Bu açılımdan sonuncu hesabatda bir məsələyə diqqət getirilir ki, Azərbaycan iki pillə yüksəlib. Amma söhbət ondan gedir ki, hesabat 2007-ci ilin göstəricilərinə əsaslanır. Siz də, sizin də mərkəzi müşahidələr aparır. Doğrudan mı 2007-ci ildə insan inkişafı Azərbaycanda müsbət işarəsi ilə davam edib ki, iki pillə irəliləmə olub? Yoxsa yox. Çünki ziddiyyətli şərhlər Azərbaycan bugünkü mətbuatında mövcuddur ki, BMT-nin inkişaf proqramı düzgün qiymətləndirmir vəziyyəti. Son 1-2 ildə vəziyyət pisləşməyə doğru gedib. Amma bir məqama diqqət etdirmələr ki, hesabat 2007-ci ilə əhatə edir. 2008-2009-u yox. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Güman eləyirəm, burada yanlışlıq daha çox bu və ya digər indeksdən gedəndə onun arxasında hansı parametrlər durur, nəyə görə, hansı kriteriyalara görə qiymətləndirilir, burada haçalanma gedir. Yəni, biz adətən ətrafda müşahidə etdiyimiz bu və ya digər proseslərin bu və ya digər qiymətləndirilə də əksini tapmadığını görəndə və hiss edəndə birinci reaksiyamız olur ki, reallığı əks etdirmir. Dediyiniz indeks daha çox keyfiyyət xarakterli olsa da, əslində arxasında konkret göstəricilər, iqtisadi göstəricilər durur. Ümumdaxili məhsul, adam başına düşən ümumdaxili məhsul təhiyyə ilə, təhsil ilə, bu və ya digər infrastruktur, yaxud da ki, suya və digər kommunal xidmətlərə çıxışlə, öz nömürlüklə, yəni insanların daha, belə deyək, bir keyfiyyətli yaşamaq imkanını özündə təcəssüm edən, ehtiva edən göstəricilər. Bu və ya digər harada bunlar hamısı konkret kəmiyyət göstəriciləridir. Və prinsipcə demək lazımdır ki, doğrudan da artıq təxminən 2004-cü ildən bəri göz qabağında olan odur ki, ilk növbədə ilə dediyimiz o neft gəlirlərə və neftə söykənən iqtisadiyyatımız ilbəil həm ümumdaxili məhsulun artım tempi, həm ona rəğmən büdcənin imkanları, həm ona rəğmən daha çox, belə deyək, insanların ən azından gəlirlilik imkanları, əmək haqqı və s. artmağa başlayıb. Və dediyiniz kimi, 2007-ci ilə əhatə edirsə bu göstərici, bu deməkdir ki, həmən dövr üçün, 2007-ci il üçün, doğrudan da nisbətən də olsa əvvəlki illərə nisbətən Azərbaycanda qonşuları ilə, bütövlükdə dünya ölkələri ilə müqayisədə daha belə deyək, daha güclü bu artım müşahidə olundu. Baxımdan da ki, dediyiniz bir neçə pillə yuxarı qalxmaq müşahidə olunur. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu 2007-nin göstəriciləridir və 2007-də daxil olmaqla neft gəlirlərinin bütövlükdə ümumdaxili məhsulun bir iqtisadi göstərici kimi artım tempi yüksək idisə də onun sonrakı o belə deyək, artım dinamikasını özündə bu ehtiva etmir bu illər. Heç şübhə etmərəm ki, növbəti indekslərdə də biz ondan bir neçə pillə daha belə deyək, uğurlu yerin sahibi olmağımızı görəcəyik və burada mən heç bir təəccüblü bir şey görmürəm.
Yəni, doğrudan bu prizmalara götürsək, adam başına düşən daxili məhsulu, orta ömürü, təhsil və tibbin vəziyyətini götürsək, 2008-ci ilin müşahidələri sizə nə cür məlumat verir?
Fərqlidir. Yəni, mən istəməzdim ki, biz bütün bu göstəriciləri bir böyük zəmbilə, bir hansısa bir almanı armudla, deyək ki, müqayisə edək. Bu, qeyri-mümkün bir şeydir. Bir dənə də dəyər ifadəsi yoxdur ki, deyək ki, iqtisadçılar hamısını dəyər ifadəsi ilə bir-birdən müqayisə edirlər. Heç şübhəsiz ki, hər şey bir mənalı olaraq pozitiv istiqamətdə inkişaf etmir. Çox sayılı, elə xüsusən də insan inkişafı ilə bağlı problemlər mövcuddur və bu baxımdan deyərdim ki, hər bir indikatorun müəyyən bir, belə deyək, pozitiv rolu varsa, bəzilərinin güman ki, yəqin neqativ rolu da var, ümumi indeksdə ola bilir. Söhbət burada daha çox kəmiyyət indeks göstəricilərindən yox, keyfiyyət göstəricilərindən getsə daha düzgün olardı bizim müşahidəmiz. Xüsusən də deyək ki, təhsil ilə bağlı, yaxud da ki, səhiyyə ilə bağlı. Bütövlükdə bu və ya digər özündə keyfiyyət ehtiva edən bu sahələrin inkişafını elə bil ki, indikatorlar çox güman ki, göstərəcək ki, elə yaxşılaşmağa doğru gedir. Ancaq reallıqda biz görürük ki, məsələn, təhsilin inkişafı yalnız yüksək templə təhsil müəssislərinin tikintisində deyil, rekonstruksiyasında deyil, hətta onları kompüterlə təchiz etməsində də deyil. Yəni, çox saylı məsələlər var ki, bunlar elə bir ki, kölgədə qalır. Ona görə, adətən belə olan halda indeksin yaradıcılarını günahlandırırlar ki, tam obyektiv səhnəni ortalığa çıxartmır. Heç şübhəsiz ki, burada da o səhnə ola bilər, burada da o nöqsanlar ola bilər. Ancaq bilirsiniz, əksər halda nöqsan aktarmaqla yanaşı, həm də ümumi tendensiyanı düzgün obyektiv ifadə etmək məsələsini ortalığa çıxmaq. Mənim fikrimcə, ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, il bə il, mən artıq bu da ona toxunmaq istəmirəm ki, nəyin hesabına? Ölkəmizin insan inkişafı indeksi üzrə yaxşılaşması üçün bütün şərait və imkanlar var və heç şübhə etmərəm ki, ildən ilə bu göstərici yaxşılaşacaq ki, pisləşməyəcək.
Amma axırda nəticə məsələsi var. Göstəricilər bir tərəfdən əldə nəticə etmək.
Yəni indeks olacaq. Özü, belə deyək, çox rəngliliyi özündə ehtiva etmir. O çox rəngliliyi biz müşahidə edirik.
Aydındır. Rifah fondları barədə danışaq. İnqilab bəy, nədir bu? Yəni, bu böhrandan çıxış vəziyyətidirmi? Bir qurumudurmu? Yoxsa nədir? Ümumiyyətlə, rifah fondları anlayışı altında nə siz düşünmüsünüz?
Çox maraqlı bir mövzudur. Mən deyərdim, dolayısıyla da olsa elə bir qədər əvvəl müzakirə etdiyimiz mövzuya aidəti olan bir qurumdur, bir deyərdim, vasitədir. Biz daha çox öyrəşmişik neft fondları, qaz fondları, nə bilim, mis fondu, qızıl fondu, bax, bu fondlardan daha çox danışırdıq. Bunların daha geniş bir traktovkası var ki, belə deyək, müstəqil rifah fondları hansılar ki, dediyimiz o mineral resurslardan daha geniş müstəviyə aid olan fondlardır. Məsələn, o rifah fondlarının içində Çinin yaratdığı bir stabilləşmə fondu da var. Hansı ki, Çin onu resurslar hesabına yaratmır. Singapurun yaratdığı fondu da var. Onun hesabına yaratmır. Yəni, el ölkələr var ki, bunlar hətta valyuta deməli, hesablaşmasından, dünya bazarındakı maliyyə hesablaşmasından fərqli mənbələrdən istifadə edərək elə fondlar yaradırlar ki, həm davamlı inkişaf üçün zəmin yaratsınlar. Həm də indi görürsünüz, çox belə çox saylı qeyri-adi proseslər baş verir dünyada, həm krizislə bağlı, həm iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı, həm də gözlənilməz çox saylı kataklizmlər. Mən güman edirəm ki, onların sayı nə qədər bizim üçün acı olsa da bu nəticə get-gedə artacaq deyəsən. Bu halda əlbəttə belə davamlı fondlara demək olar ki, bütün ölkələrin ehtiyacı var. Beləliklə, bu halda biz müstəqil rifah fondu olaraq daha geniş mənada, bax, belə fondlardan danışırıq ki, onların içində əlbəttə ki, əksər fondlar elə o mineral resurs fondlarıdır. Deyək ki, Abu Dhabi fondu, Kuveyt fondu, Azərbaycanın neft fondu, Qazaxıstanın milli fondu, Rusiyanın iki stabilləşmə fondundan sonra yaranan fondları və s. və ilə axır. Və razılaşın ki, bizə birbaşa aidəti olan mövzudur bu və bu mövzunun da əslində qalsa arxasında bizim real təcrübəmiz var ki, bu təcrübə dünya üçün də maraqlıdır. Və bir neçə il bundan öncə, konkret olaraq bir il bundan öncə 2008-ci ilin oktyabrında Beynəlxalq Valyuta Fondunun çətiri altında Çilinin Santiago şəhərində dünyanın ən məşhur 23 fondu yığışıb bizim fond da daxil olmağına rəhbərliyi. Bax, Santiago prinsipləri adlanan bir prinsip qəbul etdilər və qərarlaşdılar ki, bu fondların imkanları o qədər böyük öyüyür ki, toplam imkanları artıq dünya maliyyə arxitekturasına, dünya, belə deyək, oturuşmuş bazarlarına çox təsir edib, hətta onu, belə deyək, yerindən oynada bilər. O qədər böyük imkanlara malikdir bu fondlar birlikdə, bir yerdə. Və bu hadisə baş verdi, bilirsiniz ki, böhrandan əvvəl, sonra böhran bunu üstələdi və böhranda məlum oldu ki, bu fondların aktuallığı bir qədər də artır. Dünya pul axtarışında olanda bu neft sahibləri, fond sahibləri başladılar öz ölkələrində bundan istifadə eləməyə və prinsipcə pis nəticə əldə etmədilər. Beləliklə, bütün bunlar bir yerdə qərarlaşdırıldı ki, müzakirə mövzusu olsun və vaxtaşırı bu fondlar bir yerə yığışsınlar. Bizim üçün belə ürək açan faktodur ki, bu fondların növbəti görüşü Bakıdadır. Yəni, bir neçə gündən sonra, ayın 8-9-u Bakıda bizim neft fondunun qonaqpərvərliyi ilə, ev sahibliyi ilə bu fondlar Bakıda yığışıb, 20 fonddan çox böyük fondlar, dünyanın ən məşhur fondları, bax, bu krizislə bağlı problemləri, prosesləri müzakirə edəcəklər.
Əgər belə deyək, strategiyanı, investisiya siyasətini xilas planı adlandırsaq, bəndlər nədən ibarətdir tezi şəklində?
Əlbəttə, yəni söhbət yalnız krizisə pərçimlənən fondların aktivliğin fəaliyyətindən gedmir, daha geniş mənada fondların fəaliyyətindən söhbət açılır. Bütövlükdə fondların fəaliyyətində həmən o Santiago prinsipləri də 3 istiqamət haçaladı ki, onlar çox aktual olaraq qalır. Hansılar da olar? 3 istiqamətin birincisi, bu və ya digər fondun qanunvericilik baxımından kifayət qədər möhkəm qanunvericilik bazasına malik olmasıdır. Ki, arxayın olsun həm ölkə, həm də dünya ictimaiyyəti ki, bu fond qeyri-adi addımlar atmayacaq, belə deyək ki, voluntarist fəaliyyət göstərməyəcək, müəyyən bir hesablanmış və pərçimlənmiş və ehtiyatlı siyasət əldə edəcək və ölkə də arxayın olacaq ki, bu qanun bazasında fonddan qeyri-adi bir hərəkət gözləməyə dəyməz. İkinci istiqamət fondların institusional çərçivəsidir. Hər bir fond bilirsiniz, açıq ölkələrdə özünü daha ehtiyatlı, daha davranışlı, daha belə deyək gözlənilən apara bilir, məsələn Norveçdə. Ancaq elə ölkələr var ki, İranda. Açıqın deyim ki, çox ölkələr narahatdır ki, İran fondunun imkanlarından İran prezidenti nə cür istifadə edəcək? Yaxud Rusiya, yaxud digər belə ki, Venezuela. Bax, bu artıq narahatçılıq üçün ciddi siqnaldır və nəhayət sonuncu fondlar bu aktivləri əlində rəhbər tutaraq investisiya siyasətini necə quracaqlar? Bunları harda xərc edəcəklər? Necə xərc edəcəklər? Gəlirliyi necə olacaq? Dünya maliyyə bazarında necə iştirak? Beləliklə bütün bunlar kriz dövründə hər biri aktual olaraq qalır və xüsusən də Azərbaycan üçün və qərarlaşdırılır ki, kriz dövründə əgər qabaq biz deyirik də belə bir tezis vardı ki, mümkün qədər fondlar həm də onun üçün yaranır ki, əldə olunan vəsaiti akumulyasiya edib ölkə daxilində yox, xaricdə istifadə etsin. Yəni gəlir biz tez-tez müzakirə edirdik ki, Holland sindromu var. Təsəvvür edin ki, kriz bu tezisi dəyişdirdi. Kriz başlanandan dünyanın ən mötəbər kürsülərindən, mənim də iştirakim olmaq şərtindən, bunu bir iki dəfə, bilmirəm ilk dəfə oldu ya yox, hər halda bir yazda Dünya Bankının böyük bir tədbirində məşhur iqtisadçı Paul Collier bunu səsləndirdi. Dedi ki, artıq o tezis aktuallığını itirib ki, İnkişaf etməkdə olan ölkələr pulları öz ölkəsində mümkün qədər az istifadə etsinlər. İndi əksinə, pul axtarışında olan böyük ölkələr fonunda bu ölkələr çox rahat krizisini vəziyyətdən çıxartmaq üçün bu puldan istifadə edə bilərlər. Və beləliklə bizim fond da daxil olmaqla artıq planlar, proqramlar işlənildi. Qazaxıstan 10 milyard dollar ayırdı ölkəsinin krizisdən çıxması üçün. Biz əlahiddə bir proqram işləmədik. Ancaq bilirik ki, bizim fondun böyük bir imkanı çərçivəsində büdcəmiz vaxtında zəif də olsa icra edilir və bu və ya digər maliyyə proqramları, layihələri, projeləri həyata keçirilir.
İnqilab bəy, bu İfah fondu, aydındır. Amma bu sərmayələr, investisiyalar, böyük kapitala malik olmaq və vəziyyətdə nəzarət etmək, bu bir növ istər-istəməz işi bilmədən, aydın məsələdir, amma beynəlxalq valyuta fondu ilə analogiyalar, paralellər yaradır. Hərçənd beynəlxalq valyuta fondunun fəaliyyəti son 10 illər ərzində ən sərt tənqid edilən fəaliyyətlərdən biridir. Həmin o yol gözləmirmi bu fondları?
Çox maraqlı sualdır və paralel də maraqlıdır. Əvvəla iki tərəfdən artıq sizin sualınız olduqca aktuallaşır. Birinci, bilirsiniz ki, bugünlərdə xəbər yayıldı ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakıdakı ofisi bağlanır və artıq fond özü ehtiyac duymur Bakıda əlahiddə ofis saxlayıb valyuta fondunun burada siyasətini populyarlaşdırır. Səbəblər çoxdur, hər bir halda bu çox ciddi bir siqnaldır. İkinci, tam düzgün qeyd edirsiniz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun özünün də siyasəti faktiki olaraq 10 illiklərlə, xüsusən də son krizislərdən sonra çox ciddi müzakirə obyektidir və tənqid obyektidir. Və mən sizə deyim ki, əksər hallarda belə çox obyektiv əsası var bunun. Yəni, hadisələrə çevik reaksiya verməmək, vermək iqtidarında olmamaq və qurum olaraq, faktiki olaraq bir arabanın 5-ci təkəri kimi bir tərəfdən prosesləri cilalayıb onları xilas edə bilmir, digər tərəfdən hətta mani olur proseslərə. Bu, çox ciddi bir siqnaldır. Və ən paradoks ondan ibarətdir ki, elə bu dediyimiz bu Santiago prinsipləri və bu neft fondları ilə bağlı işin başında duran yerə valyuta fondudur. Və bu proses əslində valyuta fondunun çətiri altında başlayıb və bizim sabahki tədbirimizdə də fondların forumunun sədri David Murray Beynəlxalq Valyuta Fondunun çox yüksək rütbəli çinidir, cinovnikidir, məmurudur, simptomatikdir. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, Amerikada başda olmaqla nə qədər ölkələr, xüsusən də kriz dövründə Beynəlxalq Valyuta Fondunu tənqid etsələr də alternativ tapmaq çox çətindir. Və xüsusən də indiki dövrdə o arxitekturanı silkələmək əvəzində olanlar çox azdır. Oturuşmuş arxitekturanı. Və bu baxımdan heç şübhəsiz ki, dünya 20-ləri artıq, bundan qabaq dünya 7-ləri, 8-ləri çox ciddi müzakirə obyektinin məzunda görürlər ki, krizislə bağlı söhbət bu krizisdən hansısa bir yolla çıxmaqdan gedmir. Bütövlükdə yaxın gələcəyə yeni bir belə deyək, modern bir vasitə ilə getmək. O vasitənin əsasında Beynəlxalq Valyuta Fondunun artıq bir qurum kimi hansı formulada, hansı formatda və yaxud olub-olmaması sual müzakirə predmetlərindən biridir. Mən güman eləmirəm ki, bu quruma tam ehtiyac mı deyək, ya bir ciddi bir beynəlxalq aləmdə lazım olan bir qurum kimi artıq o ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, əksər bürokratiyalarda olduğu kimi, bu, ən bürokratiya institutlarından biridir, Beynəlxalq Valyuta Fondu. Yanında da Dünya Bank. Dünya Bankını biraz işini, belə deyək, lazımlılığını nümayiş etdirən onun ayrı-ayrı layihələridirsə, inkişaf layihələri, konkret kommersiya layihələri, burada söhbət sırf pul kredit siyasəti vasitəsi ilə stabilliyi qorumaqdan gedirsə, o da qorunmursa, heç şübhəsiz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun burada elə bir ciddi bir argumenti də qalmır. Ancaq mən güman eləyirəm ki, nə qədər yeni qeyri-adi çağırışlar, qeyri-adi ideyalar, təkliflər səslənsə də, yaxın illərdə ən yaxşı anda biz Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaxşı modernləşməsinin şahidi ola biləcəyik. Və bu modernləşmənin arxasında kimin marağı durur, o çox ciddi rol oynayacaq. Amerika istəsək də, istəməsək də, fövqə dövlət kimi söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun belə deyək, sütunudur. Onun idarə edicisidir, onun ən böyük aksiyonəridir, kvotasıdır və s. və ilaxı. İndiki halda da Amerika bu belə deyək, böhrandan çıxış yolunu digər ölkələrə nisbətən elə bir təsirat yaranır ki, daha yaxşı görür və daha yaxşı əldə edə bilir və belə çıxır ki, bu əgər doğrudan da keyfiyyət xarakterli daşıyan bir çıxış yolu olacaqsa, bu siyasət həm də genişlənməlidir, ehtiva olunmalıdır beynəlxalq valyuta institutlarına, o cümlədən beynəlxalq valyuta fondunun dəyişdirilməsinə. Hələ çətindir bir şey demək, ancaq bir şey aydındır ki, bu formada, bu formatda, bu parametrlərlə, bu siyasətlə Beynəlxalq Valyuta Fondu yaxın illər üçün dünya iqtisadiyyatını idarə etmək baxımından, onlara təsir etmək baxımından və ehtiyaclılığını nümayiş etdirmək baxımından çox ciddi təpkilərlə rastlaşacaq. O baxımdan fondun marağındadır ki, ciddi dəyişikliklər olsun.
Baş verən hadisələri, güman ki, siz də ailməsəliyi tanıyırsınız, Yale Universitetinin professoru Emanuel Wallerstein kapitalizmin nakaut olması kimi qiymətləndirir, Amerika Birləşmiş Ştatların hegemonluğunun sonu kimi qiymətləndirir və ümumiyyətlə böhrandan çıxışının müddətini təxminən 20-30 il çəkəcəyini qeyd edir. Amma ona bir sual verdilər ki, böhranın sosial narazılığının artmasının səbəbkarı kimi olacağını görürsünüzmü? Yəni, inkişafda olan ölkələrdə o deyir ki, bəli, bu narazılıq artacaq və dövlətin iki yolu var. Birincisi, etirazçılara qarşı repressiyalar tətbiq etmək. İkincisi isə onların loyallığını satın almaq. Hər ikisi Wallerstein fikrincə böyük pul tələb edir. Loyallığın artımı ümumiyyətlə pul çap edən maşının əməlli başlı işə düşməsini tələb edir. Razısınız mı bu fikirlərlə və doğrudan mı böyle var? Çünki Azərbaycan artıq inkişafda olan ölkə kimi qiymətləndirilir.
Bəli, elə amən o söhbət açdığımız inkişaf indeksinə görə də 80-ci illərdə yerlərdə qərarlaşan ölkələr inkişaf İnsan inkişafı baxımından orta səviyyəli ölkələr 63-cü ölkədən sonra sayılır ki, orta səviyyəli və heç böyük bir şübhəm yoxdur ki, yaxın illərdə çox ola bilər ki, elə birinci qrupa da biz yaxınlaşaq. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanı bu ölkələr sırasına daxil etmək olar və prinsipcə məntiq var. Dediyiniz fikirə, bilirsiniz, böhran çox ciddi oldu, həm miqyası, həm dərinliyi, həm genişliyi, həm də müəyyən mənada gözlənilməzliyi. Bu miqyasda onu heç kim gözləmirdi. Bu baxımdan o qədər kəskin kənarlaşma fikirləri səsləndi ki, ümumiyyətlə, hərdən adam elə gəlirdi ki, ayağının altında artıq yer qaçır. Bu da həmin fikirlərdən biridir. Mən inanmıram ki, bax, bu krizisdən çıxma yolları bütövlükdə kapitalizmin suqutu kimi qiymətləndirilə bilər. Mən anlayıram bunların arxasında durur. Söhbət külli miqdarda dünyanın hələ indiyə qədər istifadə etmədiyi, dəstək proqramıdır. Hansını ki, milyardlar xərcləndi, 10 milyardlar xərcləndi və hələ də xərclənməkdədir. Və əlbəttə ki, bu dövlətin rolunun kəskin artması deməkdir və kapitalizmin özünün o belə deyək bel sütunlarını prinsiplərini nəzərdən keçirsək, bu ona ciddi bir xələldir. Ancaq indi artıq Amerika başda olmaqla dünya ölkələri, inkişaf etmiş ölkələri başlandırırlar ki, necə girmişdilər bu oyuna, orada necə çıxsınlar. Və güman edirəm ki, çıxacaqlar. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, kriz hələ fəsadları və yaxud da ki, əksədası gözləniləndir. Yəni, bundan qutarmır. Ancaq bu o demək deyil ki, bütövlükdə kapitalizm adında bir sistem. Biz ona, hərəmiz onun kontekstində ayrı şey görə bilərik. Ancaq onun bel sütunu olan rəqabət yönümlü, liberal, demokratik bazar hansı ki tələblə təklifi bir-birindən qarşılayır və bu kapitalizmdir və bu kapital əldə edərək bu və ya digər insan investisiya yolu ilə proseslərə inkişaf edir və qanunun aliliyi çərçivəsində azaddır. Bu prinsipləri heç kim belə deyək
şübhə
altına almır və ola da bilməz. Mən məhz bu prinsiplər əsasında dünyada bir vaxt olan iki sistemdən biri o birinə qalib gəldi və biz bilirik kim hansına qalib gəldi. Yəni, burada mənim elə bir şübhəm yoxdur ki, kapitalizm olaraq modernləşib, yeniləşib, yeni geniş ajenda ilə, gündəliklə hər bir halda inkişaf edəcək və bu inkişaf olacaq. Mümkün deyil bundan, belə deyək, qaçmaq.
Bəs sosial narazı olanları necə yola vermək?
İkinci, əlbəttə, yəni orada bir neçə məqam vardı. Sosial narazılıqlar, bəli, bu çox ciddi problemdir və mən sizə deyim ki, yalnız problemli ölkələrin problemi deyil, nə qədər tavtologiya olsa da. Artıq heç bir problemi görünməyən ölkələrdə bu göz qabağındadır. O çox ciddi məsələdir. Bilirsiniz, mənim fikrimcə, yenə o kapitalizm dediyimiz məkanın uğru və onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər bir yeni çağırışa, elə bir ki, yeni o protivayad edirlər də, yeni dərman tapır. Və əslində qalsa, demokratiya, bazar iqtisadiyyatının bir yerdə pərçimlənmiş bir sistem olaraq üstünlüyü də odur ki, Ruslar deyirlər, prispasavlivayetsə. Yəni, alışır yeni çağırışlara. Və mən sizə deyim ki, bu alışmaq iqtidarında olan bu alışqanlıq bu özü çox ciddi bir və əslində bəşəriyyətin bir, mən deyərdim, bir ixtirasıdır və bütün bu narazılıqlar fonunda da mən hesab edirəm ki, artıq əlbəttə ki, yenə siyasətdə dəyişikliklər ola bilər olsun və ciddi, belə deyək ki, modernləşmə olsun, yenə ümumi işin xeyrinə ki, davamlılıq olsun, insanlar bu və ya digər əməyi müqabilində müvafiq əmək haqqı və qanarar alsınlar, dövlətlərdə, ölkələrdə bir oturuşmuş bir bir belə deyək cəmiyyətin əksər qruplarını qane edən bir abhava olsun, yəni belə deyək qarşı durmaq üçün minimum məsələlər qalsın, maksimumlar həll olunsun. Elə olan halda bu qarşı durmalar olacaqsa belə, onların qarşısını almaq və onları səngitmək, onları cilalayıb yeni üfüqlərə getmək real görünür.
İndi necə? Loyallığı satın almaq, yoxsa repressiyaları tədbiq etmək?
Bilirsiniz, repressiyalar müvəqqəti xarakter daşıyır və əksər hallarda nəticəsi tam əksinə olur. Yəni, heç bir repressiya dünyanın heç bir yerində, tarixin heç bir anında gözlənilən nəticəni hətta orta müddətdə belə gətirməyib. O, qısa müddətdə gətirib. Və belə olan halda əlbəttə ki, düşünən beyinlər bunu da nəzərə alırlar və hesab edirəm ki, bu repressiyalar olacaqsa belə, bu belə geniş miqyaslı və yaxud da ki, uzun müddətə pərçimlənən olmayacaq. Və o ki, qaldı pulunu almaq, layalıq və s. Bu çox ciddi məsələdir. Biz kapital artıq özünün çərçivəsindən çıxıb çox şeyləri həll edirsə, artıq sual altına bəşəri dəyərlər gəlir. Burada da məndə bir qədər, indi hamısını mən belə deyək, bir pozitiv rəngdə görmürəm. Ancaq çalışıram hər dəfə fikirləşirəm ki, bir qədər tarixə bir ekskurs edim, müəyyən bir analogiya aparım, bir paralel aparım və fikirləşirəm ki, o qədər bu davamlılıqda və bu proseslərin lazım olan məcrada, inkişafında maraqlı olan vacib maraq tərəfləri var ki, onlar inanmıram ki, bax bu dediyimiz o kapitalın hər şeyi almaq məsələsinə üstünlük versinlər və sonra bu sistem də dağılsın. Olacaqsa belə bu çox lokal xarakter daşıyacaq, olacaqsa belə bu çox qısa müddətli xarakter daşıyacaq və sonda hər bir halda o dediyimiz ümumi dəyəri bəşərlər, o cümlədən bazar iqtisadiyyatının, kapitalizmdən bağlı bəşəri dəyərlər üstünlük üstünlük əldə edəcəksə o bütövlükdə inkişafın çaraları görünəcək və tendensiya görünəcək. Biz ora can atmalıyıq. Bu bir mənalıdır. Yoxsa orada bir ciddi problemi görüb tez yolumuzu azaq. Mən bundan ehtiyat edirəm. İnanmıram ki, bu düzgün yol olardı.
İqlab Əhmədov, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. İqlab Əhmədov, İctimai Vəsənin Monitoring Mərkəzinin direktoru studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən saytı dəyişməyin.
Reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azad